Latvijas Radio 90. Gada dienā. Ina Strazdiņa, septiņi stāsti. No 26. Oktobra ik rītu 8:45.
Darba gaitās man vairāk kārt ir nācies būt Īrijā. Tikties ar cilvēkiem, uzzināt viņu domas un viedokļus par politiku, ekonomiku, ikdienas dzīvi. Un te vienmēr sastopu neizsakāmi viesmīlīgu attieksmi. Bet, kā saka paši vietējie, un par to es esmu arī pārliecinājusies pati, īstā Īrija ir laukos, pie dabas, tāpēc man vienmēr ir paticis runāt ar zemniekiem. Par Filu es uzzināju no kāda sava īru drauga, kad reiz viņš pastāstīja par savu onkuli, kuram ir 80 gadu, kurš visu mūžu dzīvo viens, laukos kopi savu saimniecību un kuras sētā ir sākums vienai no ietekām Īrijas garākajai upei, Šenonas upei. Vairāk nekā 300 km garajā ceļā tā izveido trīs ezerus un galu galā satiekas ar okeānu. Upe – okeāns. Neviens vairs īsti neatceras kā, bet Fils nolēma, ka paliks laukos. Viņam bija 12 gadu, kad pirmo reizi pavasarī viņš atdarīja vārtu tēva ganāmpulkam. To rītu viņš atceras joprojām. Bija dzesters, mazliet sala kājas, lopi drūzmējās un negribēja kustēt, bet Fila sirds sitās kā putens, tiekdamās laukā. Tik liels un svarīgs bija šis uzdevums. No skolas viņš atgriezās skriešus, lai tiktu pie darbiem, lēja pienu, skaloja krūkas, nesa zāli, braucīja aitu mīkstos sānus, bet vakarā aizmiga, dienas pievārēts un laimīgs. Tagad Filam ir 8 gadu desmiti, visi viņu pazīst, visi viņu godā, skaļi sauc par cienījamo, bet klusībā dēvē par vientuļnieku. Mājas viņš tā arī nekad neatstāja, nevienu pašu brīdi. Ik pavasari Fils ar vienu atver vārtus, nes pienu, skalo krūkas. Dārzā viņam ir tik daudz puķu, kā nevienam apkārtnē. Viņš mēdz tās stādīt domājot par draugiem un tuviniekiem, kuru mūžs ir bijis īsāks. Fils daudz ir redzējis aiziem, un daudz arī nākam, īpaši tad, kad viņa vārti ir palikuši vaļā. Suņi pusdienas naudā un glīti sakoptais dārs ir ievilinājis svešiniekus. Fils ir priecīgs, viņš aicina tālāk, viņam ir daudz ko stāstīt. Bet ir kas tāds, kas Filu dara īpaši priecīgu un par ko viņš domā sevi mazliet izredzēt esam. Aiz lielā šķūņa, kur stāv bļodes aitu dzirdīšanai, dzirklis dzīvžoga cirpšanai un pietī ābola grozi, ir neliels zāles laukums. Tad tāds kā grāvis, neaparts lauka stūris un tur gabal nostāk, slepus no nezinātāja acīm, starp prāviem oļiem un sarainiem zāles kumšķiem, gadu simtiem virzemē nāk upe. Tā te ir bijusi kopš Fils sevi atceras un kopš jebkāds sevi spēja atcerēties viņa tēvs. Sīka kā mata gals, tā iznierst no zemes ziemu vai vasaru, miglainos vai skaidros rītos, sarkana samta vai balta līna vakaros. Tā nepārtraukti stīgo uz leju no Fila fermas, tālāk pāri pļavai, blakus ceļam, tad pazūd krūmājā, atkal atrodas otrpus brikšņiem. Tā ir neapturama, nepierunājama, dzīvāk par dzīvu. Fils zina, ka vienā brīdī tā satiksies ar okeānu. Tas būs garš un piedzīvojumu pilns ceļš, bet tikšanās būs strauja un nenovēršama. Tā būs saplūšana vienā, kā Filam, ar viņa laukiem, viņa lopiem, piena kannām un saltajiem rītiem. Kad viņš bija mazs, Fils stundām varēja raudzīties upē un brīnīties, kā tik sīkai ūdens tercei var būt tāds spēks, kā te viņam fermā ar mazām bērnu kājām te var pārtikt vienā lēcienā. Bet kā vēlāk, pieņemoties spēkā un platumā, tai būs grūti pārirties pat laivā. Gluži kā bērnībā Filam joprojām patīk aizstaigāt uz upi, apsēsties zālē un domāt, vai vienmēr visam sākums ir tik trausls un beigas ir tik varenas? Un kādai dzīvē dažbrīd ir tā, pavisam otrādi, kad vislielākie okeāni atgriežas vismazākajos strautos.